Привітання, гэта канал «Свабода прэміум», з вами праздзе Дмітрі Гурневіч, а сёння мой госць, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў пытаннях транзіту ўлады Павел Атушка. Добрый дзень, Спадар Павел.
Добрый дзень, вітаю вас.
Спадар Павел, Александр Лукашэнка на адкрытым уроку 1 верасня заявіў пра тое, што сям'я Васіля Быкава прадала ягоныя медалі на рынку, зарабіўшы там 30 даляраў, штосьці такое. Вы былі на пасадзе міністра культуры і займаліся, прынамсі, вы заявлялі публічна пра стварэнне музея Быкава. Ці вам штосьці пра гэта вядома? Таму што вось за гэты дзень, за ўчорашні дзень, гэта, ну, бадай стала навіной нумар адзін, таму што фактычна сям'ю пісьменніка аднаго з найвялікшых гісторый Беларусі абвінавацілі ў тым, што сям'я прадае яго медалі на некім рынку, проста дзе каб зарабіць капейкі.
Я ведаю асабіста Ірыну Міхайлаўну Быкаву, гэта высокасумленны чалавек. Я памятаю, калі я толькі заступіў на пасаду міністра культуры, у аднаго сваіх сябраў запытаўся, а што варта зрабіць першае міністру культуры? Ён сказаў, шанаваць памяць Быкава. І тады я напісаў ліст Лукашэнку аб неабходнасці ўшанавання памяці Быкава, вуліца, музеі і гэтак далей. На гэта я атрымаў, канешне, негатыўны адказ, адмоўны. І на працягу ўсёй дзейнасці мы пазней вярталіся да пытання ўшанавання памяці Быкава. Нам удалося зняць фільм «У тумані», як вы ведаеце, беларусь фільм, які быў сопрадзюсарам і, дарэчы, які быў нават прадстаўлены на Каннскім кінафестывалі. Гэта быў сумесны праект некалькіх краінаў і атрымаў галоўную ўзнагароду кінапрэсы. Ну і пазней ўжо дзесьці напрыканцы сваёй працы я зноў жа такі вярнуўся да пытання паўстання музея пасля некалькіх сустрэчаў з Ірынай Міхайлаўнай Быкавай. Яна мне распавядала, шмат паказвала, і тады гадзіна размова была з Лукашэнкай, даволі цяжка, я зразумеў адно, ён не пагадзіўся з тым, што Быкаў больш значная персона, асоба ў гісторыі нашай краіны. У палітычнай культурнай сферы, я б сказаў так, грамадска-палітычнай, грамадска-культурнай сферы Беларусі. Ён ўсё ж такі тады пагадзіўся, каб музей мы маглі стварыць, і Ірына Міхайлаўна перадала ва ўласнасць дзяржавы дачу Быкава, якую мы разам наведвалі. Я памятаю, тады яна сказала, я ўсё падару дзяржаве, яна сапраўды перадала гэта ўдар. Адзіны экспанат, які, я думаю, вы не прымеце. Я запытаўся, чаму і што ж гэта за экспанат. Яна мне сказала, бел чырвона-белы сцяг, які ляжаў на трумне Васіля, калі яго хавалі і неслі па Мінску. Я сказаў, не, мы прымем гэты экспанат. Можа, яшчэ не час, калі ён будзе ў экспазіцыі, але, напэўна, музейныя экспанаты не гараць, і ён захаваецца, і будзе патрэбны для Беларусі. Таму гэтыя размовы шлі. Я думаю, што і працавалі прадстаўнікі Нацыянальнай бібліятэкі, літаратурнага музея, працавалі ў кватэры Васіля Быкава, перапісывалі экспанаты, збіралі максімум інфармацыі, яна фактычна ўся зафіксаваная. Я думаю, што тут хутчэй за ўсё мог адбыцца падман, калі да яе хтосьці мог прыйсці, проста і прадстаўнікі. Ставіцца, ну, мне падаецца, што яна так і кажа, да?
Яна тлумачыла, што прыйшлі некія людзі, прадставіліся супрацоўнікамі літаратурнага музея, яна ім перадала частку, пазней прыйшлі людзі, сказалі, што ён вот уласна дырэктар гэтага музея і што ніхто да гэтага не прыходзіў.
Яна мне распавядала яшчэ тады, што шмат людзей прыходзіла, і яна лічыла іх махлярамі. І менавіта гэта адна з прычынаў была, чаму я вельмі актыўна стаў ініцыяваць пытанне неабходнасці тэрміновага паўстання музея, бо расцягнуць проста экспанаты. Яна ўсё ж такі чалавек сталога ўзросту, і ёй адрозніць гэта з'яўляецца прадстаўнік літаратурнага музея на Беларусі ці нейкі махляр, я думаю, што таксама цяжка. Музеі маюць права набываць экспанаты, гэта натуральная рэч. Яна не жыве ў дастатку, гэта таксама я дакладна ведаю. Вельмі сціплы чалавек, і гэта нармальна. Калі нават яна і зрабіла гэта, то гэта абсалютна з пункту гледжання заканадаўства правільна, але тут можна глядзець і шырэй. Лукашэнка мог гэта справакаваць, яго спецслужбы маглі справакаваць, каб пазней ён паказаць, вось глядзіце, што адбываецца. Пытанне ў іншым, пытанне да Лукашэнкі самога. А што ён зрабіў, каб захаваць памяць спадчыну Васіля Быкава, самага выбітнага прадстаўніка беларускай культуры, беларускага грамадства 20-га стагоддзя, які ўпісаны залатымі літарамі ў старонкі беларускай гісторыі. Ён да гэтай пары баіцца Быкава. Ён яго разглядае як ворага. І яму пытанне, што вы зрабілі, як нібы кіраўнік дзяржавы, каб захаваць культурную спадчыну Быкова? Нічога. Дарэчы, калі адкрывалі гэты музей, была ўмова Лукашэнкі, ні рубля бюджэтных сродкаў на паўстанне музею Ждановіча. Я, канешне, тады таксама схітрыў, у выніку выдаткаў сродкі бюджэтныя невялікія, але фактычна гэта былі, ну, мінімальнае, што магло зрабіць дзяржава. Гэта нават менш, чым мінімальнае. Трэба, каб быў сапраўдны музей Васіля Быкова, трэба, каб была вуліца не толькі ў Мінску, трэба, каб было шмат назваў, звязаных з вялікім Васілём Быковым.
Давайте зараз паговорым пра палітыку. Вы зараз знаходзіцеся ў Празе, у горада, дзе таксама Васіль Быков жыў, і адкуль паехаў, у прынцыпе, Беларусь, дзе правёў свае апошнія дні. Вы тут сустракаецеся з палітыкамі мясцовымі. Вот раскажыце, што, апрача таго, як людзі крытыкуюць некаторыя палітыку за здымкі ў тэлеграм-каналах, на фейсбуках, Што вот удаецца рабіць на такіх сустрэчах? Тым больш вы ўжо як бы больш, ну не больш, каля месяца на новай, у тым ліку пасадзе ў пераходным так званым кабінеце. Як вы самі ацэньваеце вось гэта такія паездкі ў Прагу канкрэтную?
Ну, пра здымкі, я думаю, што варта інфармаваць людзей, беларусаў. Канешне, могуць быць розныя меркаванні, але паказваць трэба, бо інакш тады ўвогуле мы знікнем, нічога не робіцца, нічога не адбываецца. Зразумела, хочацца, каб былі вынікі канкрэтныя, якія можна было памацаваць, каб пачуць і зразумець. Што тычыцца пераходнага ўрада? Давайце будзем рэалістамі. Я не буду тут гуляць у нейкую палітыку, проста па-чалавечаму скажу. Ну, па-першае, на гэты дзень кабінет яшчэ не сфарміраваны поўнасцю. Толькі чатыры асобы і кіраўнік кабінета Светлана Ціхановска. Па-другое, мы не ўваходзім у дом урада у цэнтры Мінска на плошчы незалежнасці, дзе ёсць апарат 300-200 чалавекаў, дзе па Мінску раскіданыя міністэрствы, дзе там гмахі, абсталяванне, супрацоўнікі працуюць ад 60, можа там да 300 у розных міністэрствах па-рознаму. Мы фактычна ствараем структуры ад нуля. Правільна? Пагадзімся. Ці можна гэта зрабіць за месяц? Не, гэта нават некалькі месяцаў, гэта даволі цяжкі працэс. Вельмі важнае прызнанне, усталяванне кантактаў з тымі, з якім нам неабходна супрацоўнічаць. І гэтая праца ідзе. І вось, напрыклад, толькі сёння атрымалі адказ Еўрапейскай камісіі, дзе служба знешніх сувязяў якраз такі вітала стварэнне пераходнага кабінету Беларусі і падкрэсліла яшчэ раз гатоўнасць супрацоўніцтва з дэмакратычнымі сіламі Беларусі. Вось толькі што ў мяне была сустрэча з намеснікам міністра замежных спраў Чэхіі, і ён падкрэсліў, што історыя Чэхіі, досвід Чэхіі паказвае, што яны заўсёды будуць падтрымліваць дэмакратыі і гатовы да камунікацыі таксама з кабінетам. І зразумела, што я сустракаўся ўжо як прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі з намесніка міністра замежных спраў Чэхіі. Пасля гэтага я іду на сустрэчу з мэрам Прагі, пасля гэтага сустракаюся з міністрам юстыцыі. Так што ідзе на запашванне кантакту. Тое самае робяць і іншыя прадстаўнікі, і Валерый Сахашык, і Александр Азаров. І гэта праца, яна штодзённая. Зразумела, што чакаць, што вынікі будуць заўтра. Ну, калі бы ўсё так было проста, лёгка, мы б ўжо з вамі сядзелі ў Мінску, пілі бы каву і размаўлялі бы таксама для Радыё Свабоды, але ўжо з плошчы ў горадзе Мінску. Гэта праца кожнага дня. Хто гатовы крытыкаваць? Дзякую, але я запрашаю юрыстаў, эканамістаў, прыходзьце ў каманды, працуйце разам. Працуем разам. Гэта цяжкая праца 24/7.
Просто людзі, калі гавораць, або калі быў створаны дакладны кабінет, шмат што хто чакаў, што адразу пачнецца нешта новае, гэта стане некім імпульсам, а вы зараз трошкі астудзілі эмоцыі гэтых людзей.
Ну, я па-чалавечаму проста сказаў, давайце будзем рэалістамі, проста рэалістамі. Мы вельмі хочам гэтага, і на гэта мы працуем таксама. Вось два дні таму назад у мяне была сустрэча з намеснікам міністра замежных спраў Славеніі, таксама мы казалі пра кабінет. Гэта ж трэба, я ведаю, што Валерый Кавалевскі выбіраецца і ў Парыж, і ў Берлін, і ў Брусэль на наступным тыдні адбудзецца адпаведная сустрэча. Нам трэба ўсталяваць кантакты, камунікацыю па канкрэтных пытаннях. У кожнага ёсць свой функцыянал, і кожны па гэтаму функцыяналу пачынае працаваць, і кожны камунікуе адзін з адным. Ну, дарэчы, раней, напрыклад, не ведаў бы, што Кавалеўскі паехаў у еўрапейскі сталіцы. Зараз ён ведае пра тое, што я раблю, я ведаю, што ён. І мы абменьваемся пазіцыямі. Паслязаўтра у мяне сустрэча з Atlantic Council з кангрэсменамі амерыканскімі. Я прашу яго, што бы ён лічыў важным, каб я падкрэсліў падчас гэтай сустрэчы. Мы абменьваемся інфармацыяй. Значыцца, мы кажам аднымі словамі пра адно і тое ж. Значыцца, наш голас гучней, значыцца, наш наш ресурс мацней, значыць, мы б'ем у одну кропку разам, ці ёсць шансы павялічыць на тое, што будзе вынік? Ёсць. Зразумела. Ну, зноў жа такі, калі гэта урад, які працуе ўнутры краіны, усе інструменты ўлады, падпарадкоўваюцца міністры, міліцыя, ну, прокуратура не можа падпарадкоўвацца, гэта незалежная установа. Кожная структура мае пад сабой апараты, якія функцыянуюць. Ну, гэта таксама цяжка, але это іншая сітуацыя. Сёння гэтую сістэму няма, яна будзе стварацца не ў такім памеры, не так, як гэта ў кожнай краіне, але яе трэба яшчэ напрацаваць, нават з пункту гледжання і дафінансавання. Бо людзі ёсць, ахвотна ёсць таксама.
Я не здарма узгадаў пра фотаздымкі, бо вы якраз прымалі ўдзел у празе ў адкрыцці такой вулічнай выставы, экспазіцыі здымкаў пра Беларусь. Там таксама ўдзельнічалі чэшскія палітыкі. Зараз гледачы нашага відэа могуць пабачыць гэтую выставу. Таксама там былі мясцовыя беларусы. Але у людзей, которые ў Беларусі, так, і вельмі часта я сустракаю і меркаванне пераважна, канешне, ў сацыяльных сетках, таму што іншага голасу з людзей падаць не могуць у Беларусі. Што, ну, гэта файна фотавыстава або некія культурныя акцыі, адкрыццё музея беларускага ў Варшаве. Толькі што ім канкрэтна ў Беларусі ад гэтага, калі там судзяць людзей? Экскурсавода за тое, што на быццам бы скажае гістарычныя факты і садзяць на 12 сутак.
Першая тэма Беларусі паціху знікла з галоўных старонак газет, палітычных сцэнаў нашых партнёраў. Як яе можна вяртаць? Вяртаць праз сродкі масавай інфармацыі, прыцягваць увагу, камунікаваць з палітыкамі, арганізоўваць разнастайныя акцыі, такія, як учора была ў Празе, як паказваць яшчэ раз, што адбывалася, што адбываецца сёння ў Беларусі. Калі учора мы сустрэліся з намеснікам кіраўніка парламента Чэхіі і вельмі дакладна акрэслілі, што можа зрабіць яна на гэтай пасадзе, выкарыстоўвае удзел, факт удзелу ў кааліцыі ўрадавай у Чэхіі, якому міністру яна можа пераслаць, прабачце, нават смс-ку з нашым запытаннем ці з просьбай вырашыць тую ці іншую праблему. Зразумела, гэта цітанічная праца. Ну, немагчыма ад адной сустрэчы ці адной паездкі гэта вырашыць. Але гэта ўсё назапашваецца, яно збіраецца. І вось, напрыклад, учора прыняцце рашэння міністрам замежных справ, што не ўводзіць абмежаванні на ўезд беларусаў ў Еўрапейскі саюз. Гэта таксама было працы. Это учора былі з размовы перад паседжаннем, перад прыняццем рашэнням з міністрам замежных справ Літвы Ландсбергасам, з міністрам замежных справ Польшы Рау. Гэта праца, гэта лісты, гэта падрыхтаванне пазіцыі, аргументы, гэта твіты, гэта інтэрв'ю. Калі пазаўчора у мяне было інтэрв'ю самай буйной славенскай газеце, дзе кажа дыаспара, беларуская тэма не існуе ў Славеніі, а самая буйная газета выходзіць з інфармацыяй аб тым, які гвалт адбываецца ў Беларусі. Гэта прыцягвае ўвагу палітыкаў. Так, калі учора была сезнам буйнейшай інтэрнэт-ресурс Чэхіі бере інтэрв'ю, я расказваю пра тое, што адбываецца ў Беларусі і што мы чакаем ад новага ўраду Чэхіі. І кажу, раз, два, тры. Ці зробіць гэта ўрад Чэхіі? Ну, кожны, хто нас глядзіць, скажа, ну, гэта не залежыць ад латушку. А ці я павінен гэта зрабіць? Ці павінен я звярнуцца? Ці павінен я стукацца ў дзверы? Так, павінен. Гэта мой абавязак. Як палітыка, як чалавека адказвае. Таму зараз будзе сустрэча з міністрам юстыцыі. Тое галоўнае, што я казаў у Славеніі, тое, што вы задалі пытанне, тое, што я кажу сёння ў Празе. Гэта крымінальная адказнасць тых злачынцаў, якія здзейснілі гвалт у адносінах да беларусаў. І два гады мы б'емся як аб сцену з еўрапейскімі партнёрамі. І гэта інструменты, якія ў іх руках, у нацыянальных структурах, у іх нацыянальным законадаўстве. Я сёння шчыра сказаў намесніку міністра замежных справ. Я памятаю, калі я быў нават на другім баку гэтага стала падчас размовы. Вы мне казалі, нашым дыпламатам казалі, ну глядзіце, еўрапейская дэмакратыя, гэта што? Гэта закон. Так прабачце, дзе гэты закон? У вас ёсць права прымяніць адказнасць у адносінах тых, хто ажыццяўляў гвалт адносна беларусаў. Зрабіце гэтыя прэцэдэнты. Я не здамся, я буду іх пастаянна біць у гэтую кропку, гэтую тэму. І буду сёння казаць міністру юстыцыі Чэхіі пра гэта ж.
Ну, вы ладзілі, памятаю, у Нюрнбергу канферэнцыю пра адказнасць менавіта там сілавікоў і, ў прынцыпе, вугле влады перад беларусамі за гвалт. Вы ініцыявалі і шмат гаварылі пра тое, пра прызнанне рэжыму ў Беларусі тэрарыстычным. Так, У чым тады праблема, калі вы ездзіце, гаворыце з гэтымі людзьмі, у іх, вы кажаце, ёсць нейкія легальныя інструменты ў законадаўстве, то чаму яны не хочуць, яны што спадзяюцца на
нейкія? Волі. Нема палітычнай волі. Я шчыра ім кажу, што ў вас проста не хапае палітычнай волі.
Але нават у нашых паставілі кропку на Лукашэнку, яны не стракаюць яго, не прызнаюць, уводзяць санкцыі, которые сёння больш супраць Лукашэнкі, чым супраць Пуціна і Расіі. Але тады чаму далей не ідзе это на вашу думку?
Гэта я ж зноў жа такі, трэба прыцягваць, вяртаць увагу да Беларусі, што беларускі народ не змяніў свой пункт гледжання ў адносна да Лукашэнкі. Тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта беспрэцэдэнтна, што маштаб рэпрэсій не мае аналагаў ні напрыканцы 20-21 стагоддзі ў Еўропі. Тое, што гэта трэба спыняць, перапыняць, тое, што трэба караць тых, хто за гэта адказны, што гэтае пакаранне іх чакала на працягу ўсяго жыцця, што гэта не было так, што вось год яны знаходзяцца ў якім спісе, а пазней звянілася вся сітуацыя і забыліся, ну і пайшло зноў паўтор гэтай сітуацыі. Трэба гэта паказваць, але інструменты знаходзяцца менавіта ў іх, тэрарысты. Ну, мы першы паднялі яшчэ ў 2021 годзе гэтае пытанне. Я памятную сустрэчу ў Тракае, калі ўсе сказалі: "Не-не-не-не, мы ніхто гэту тэму падымаць не будзем". Народнае антыкрызіснае ўправленне першае паставіла гэту тэму. Гэта цяжкая праца, але паглядзіце. Вось зараз мы, калі пачалася вайна, напісалі ліст генеральнаму прокурору Украіны з абгрунтаваннем, чаму варта прызнаваць рэжым Лукашэнкі тэрарыстам. Рэжымам. І зараз у Верховнай Раді України узнімаецца гэтае пытанне. Ці мелі мы на гэта ўплыў? Ну, хтось скажа не. Я скажу так. Ці ён быў вырашальным? Ну, можа, не. Але ўсё ж такі гэта таксама нашая праца. Калі я сёння кажу намесніку міністра замежных справ, ну, ў вашых жа руках, і тое сама сказаў намесніку міністра ў Славеніі, ў вашых руках унесці КДБ Беларусі, ГУБОПІК Міністэрства ўнутраных справ у спісак тэрарыстычных арганізацый. Гэта нацыянальнае рашэнне вашых урадаў. І вы маеце права зрабіць, бо быў захоп самалёта. Лёта, Райнер, бо была гібрыдная вайна супраць Еўрапейскага Саюза, бо зараз Лукашэнка ажыццяўляе агрэсію, ўсё гэта каардынуе КДБ, ГУБОПІК, гэта фактычна гестапа беларуская. Зрабіце гэтае рашэнне. Ваш прэм'ер учора, адкрываючы форум 2000 ў Празе, сказаў, час палітыкаў, якія прымаюць рашэнні. І я кажу вашаму намесніку міністра, я паўтараю за вамі, за слова, за прэм'ер-міністрам Чэхіі. Час палітыкаў, якія прымаюць рашэнне, прыміце. Ці магу я іх прымусіць там? Я магу зачыніць дзверы і сказаць, не разыходзімся, пакуль вы не прыміце рашэнне.
Нават калі не прымуць рашэнне, пытанне да вас, тады патлумачце, вы таксама ж юрыст. Што гэта дасць у практыцы прызнанне рэжыму тэрарыстычным?
Гэта поўнае абмежаванне кантактаў, ніякіх знешнепалітычных, фактычна, ну, толькі тыя краіны, якія, ну, гатовыя будуць размаўляць з тэрарыстамі. Гэта санкцыі, абсалютна поўныя санкцыі, абмежаванне сацыяльна-эканамічных сувязяў і гэтак далей. Гэта такі моцны удар па сістэме Лукашэнка і ўсіх тых, хто падтрымлівае яго злачынствы ў Беларусі.
Я гэта пытанне учора здаваў Франку Вячорку, чаму тады вы цешыцеся, што візы не ўвялі забарону на візы для беларусаў у еўрапейскім звязе, а з іншага боку тут кажаце пра цалкам пра.
Не, ну давайце так, чаму санкцій павінны цярпець беларускія грамадзяне,
бо яны і так цярпяць ад гэтых поўных санкцый, яны пацерпяць перш за ўсё, бо Лукашэнка знойдзе дзе паесці.
Я калі казаў пра санкцыі, гэта, канешне, трэба яшчэ прааналізаваць яшчэ раз выніковасць гэтага інструмента, наколькі эфектыўна ён спрацаваў, наколькі ён прывёў да таго, каб Лукашэнка змяніў сваю палітыку, так што гэта таксама пытанне, якое будзе разгледжана ў рамках кабінета, я адказваю за гэтае пытанне. Но мы зараз кажам пра персанальную адказнасць, крымінальную адказнасць перадусім. Тыя людзі, якія зрабілі злачынства, павінны панесці крымінальную адказнасць. І менавіта гэтым мы займаемся на сістэмнай аснове. Мы плануем наняць юрыдычную кампанію. Мы працуем з двума кампаніямі пробона. Ну, як кажуць, пробона гэта добра, але гэта таксама вынік мы разумеем, мы не можам там патрабаваць, мы можам толькі прасіць, калі мы зможам наняць адвакацкую кампанію. Гэта адвакацкая кампанія пачне весці справы беларусаў, якія ўжо распачаты ў Польшы, ў Літве, ў Германіі. Іспанія гатова адкрываць такія справы, Вялікабрытанія гатова. Калі мы з Чэхіяй дамовімся, калі будуць прафесіянальныя юрысты за гэтым хадзіць, я спадзяюся, што будзе вынік, хаця бы павесткі прыйдуць тым асобам, якія вінаваты, абвінавачваюцца ў здзяйсненні гэтых злачынстваў. Гэта немагчыма зрабіць на працягу аднаго дня, нават на працягу аднаго месяца. Гэта сапраўды даволі даволі цяжкая праца, але яе трэба рабіць, каб атрымаць гэты вынік, каб стварыць гэтую пагрозу адказнасці і прывесці да гэты адказ гэтых людзей. І шаноўныя, хто мяне будзе слухаць, канешне, могуць крытыкаваць і сказаць, што вось, а калі будзе вынік. Я таксама хачу, каб ён быў учора. Вы думаеце, што мне даспадобы хадзіць і кожны раз кожнаму амбасадару, кожнаму міністру, намесніка міністра паўтараць адное і тое ж, адное і тое ж, бо ў іх не хапае палітычнай волі. Значыцца, мы стварылі кабінет, значыцца, мы будзем казаць зараз грамчэй адным голасам па ўсіх прадстаўніках. Мы будзем факты, які збірае Байпол, акумуляваць з юрыстамі, якімі працуе народнае антыкрызіснае ўпраўленне, браць Кавалеўскага і адказна за знешнюю палітыку, які займаецца ціскам знешнепалітычным, прасоўвае гэтае пытанне. Усе разам аб'ядноўваючы, ну я спадзяюся, што трошкі мы хутчэй пачнем рухацца ў гэтым накірунку. Вось... Ну, хтось нехай прапануе мне іншы варіант. Ну, калі ласка, пішыце нават вось на каментуючы ў канале Радыя Свабода. Калі ласка, прапануйце іншы.
Калі будуць некія каментары, а мы заклікаем заўсёды да каментару пад нашымі відэа, то мы перанакіруем прэс-службе спадара Павла гэтае пытанне, бо прапанову хутчэй. І я яшчэ маю пытанне наконт вашай заявы пра неабходнасць стварэння вызвольнага руху. Вы пра гэта казалі, дарэчы, мне ў інтэрв'ю, бадай, два месяцы таму, ну, перад канферэнцыяй ў Вільні. Вы казалі пра неабходнасць стварэння такога пераходнага раду, ён створаны, і казалі пра
вызвольны рух. Я шоу ў працэсі фарміравання.
Та менавіта. Да. Ну, але прынамсі пачалося.
Да.
А што тады з вызвольным рухам? Ці гэта пытанне ўвогуле неабходнасць гэтая адпала? Ці вы далей займаеце гэтым?
Не, ну першае, думаю, мы казалі, што адзін з элементаў пры стварэнні нацыянальнага вызвольнага руху з'яўляецца таксама і кабінет. Мы ведаем, што ёсць героі Беларусі, якія змагаюцца сёння на Ўкраіне, у палку Каліноўскага, у палку Пагоня, а таксама ў іншых адзінках вайсковых Украіны. Гэта таксама беларускія хлопцы і дзяўчаты, якія сёння ахвяруюць сваё жыццё, сваё здароўе дзеля таго, каб Украіна перамагла, але прамым тэкстам кажуць Лукашэнка, што наступны перыяд іх дзейнасці гэта будзе Беларусь. Гэта, калі хочаце, таксама адзін з элементаў нацыянальнага вызваленчага руха. Ёсць план перамога. Мы ведаем, як учора швед, так званы генеральны прокурор, ацэніў дзейнасць майго калегі па кабінету Александра Азарова і структуры Байпол, прызнаўшы іх тэрарыстычнай арганізацыяй. Гэта разумеюць, яны разумеюць усю гэтую пагрозу. Ёсць тыя пытанні, якія мы не можам публічна казаць, але над імі ідзе праца. І дзеля гэтага быў створаны кабінет, каб усе, хто займаецца гэтымі пытаннямі, аб'ядналіся і працавалі скаардынавана. І вось тады можна спадзявацца выніка. Але, канешне, ну, шаноўныя нашы родныя беларусы, вельмі важна зразумець, што гэта не будзе заўтра ці паслязаўтра. Мы пачалі рыхтавацца, мы сістэмна працуем, мы падрыхтуем гэтую сістэму і мы будзем гатовы да той сітуацыі, якая ад нас ўжо будзе залежыць ад нас. Ці зможам ее скарыстаць ў інтарэсах беларусаў ці не.
Хоць это апошняе пытанне. Як вы самі бачыце вось некі ідэальны вынік працы кабінету і максімальны вынік, калі гэты трыгер, так званы, або сітуацыя ўзнікне? Ну, невядома, калі там Украіна, кажуць, пераможа, напрыклад, у вайні над Расіяй, хаця мы не ведаем, колькі это будзе працягвацца. Калі ўзнікне такая сітуацыя, што для вас... Што павінен зрабіць кабінет да гэтага часу?
Я скажу, што павінен выпрацаваць сістэму, якая структура, якія змогуць прыняць уладу ў Беларусі і не дапусціць анархіі, не дапусціць грамадзянскай вайны, не дапусціць сітуацыі, калі будзе супрацьстаянне, калі будзе створаны нацыянальны вызваленчы рух, калі будуць адпаведна працаваць план перамога, калі будуць іншыя структуры, аб'яднаныя па як бы пад адным ну, пад адным кіраўніцтвам фактычна скаардынавана працаваць на той вынік, на якой мы ўсе разам працуем, які верым, які ўсе марым. І вось скантраляваць гэту сітуацыю будзе галоўным. Пазней, гэта другаснае пытанне. Я не лічу, што трэба заўсёды толькі глядзець, што думаюць пра нас заходнія партнёры, прызнаюць ці не прызнаюць. Фактычна, яны пачалі ўжо камунікацыю з намі, ўжо ідуць сустрэчы, гэта ўжо вельмі важна. Значыць, адбываецца ўжо фактычнае прызнанне кабінета, аб'яднанага кабінета Беларусі. Але будзе наступаць і міжнародна-правое прызнанне. Так вось, калі будзе сітуацыя вырашальная, каго прызнае Захад, каго прызнаюць нашыя партнёры, ці таго, хто паставіць, каго паставіць Крэмль, бо мы не выключаем такой сітуацыі, ці тыя рэваншысты, якія прыйдуць пасля Лукашэнкі, ці аб'яднаны кабінет дэмакратычных сілаў Беларусі. Я думаю, што большасць слухачоў нашых скажа, канешна, павін быць аб'яднаны кабінет як орган транзітны, які забяспечыць правядзенне новых дэмакратычных выбараў. І тады ён зайдзе ў бок. І нават калі палітычны лёс Павла Латушка будзе патрабаваць, што на гэтым ён павінен закончыцца, я гэтага не баюся. Галоўнае, я буду верыць, што адбудуцца дэмакратычныя выбары, будуць падлічаны галасы так, як яны сапраўды будуць аддадзены, і Беларусь пойдзе шляхам дэмакратыі. Калі я спатрэблюся ў гэты момант, значыць, я буду працаваць. Не, я гатовы ахвяраваць дзеля гэтага.
Дзякуй вялікі. Я заклікаю нашых гледачоў сёння пісаць, дарэчы, у каментарах адказ на пытанне, якое гаспадар Павел задаў, ці падтрымліваеце вы, каб пераходны кабінет быў менавіта той структурай, которая ў выпадку пэўных пераменаў стала б такім ось пераходным урадам у Беларусі, транзітным. А я нагадаю, што маім гостям...
Ну, яшчэ заўчасна вы ставіце пытанне. Дайце нам сфарміравацца, дайце нам напрацаваць
багаж. Павінна быць грамадская падтрымка.
Да, вона важна, я таксама звяртаюся за падтрымкай, але ўсё ж такі трэба яшчэ некаторы час, бо мы ствараемся з нуля, пачынаем працаваць, каб пазней ўжо людзі маглі даць ад такой ацэнкі.
Пакуль гаспадар Павел з калегамі будзе працаваць, вы можаце пісаць вашы адказы ў нас у чаце пад гэтым відэа. Я нагадаю, што сёння маім госцем быў Павел Латушка, для вас працы працаваў я, Дмітрий Гуріневіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай. Вітанне. Мяне завуць Дмітрий Гурневіч. Я журналіст Радыё Свабода. Гэты падкаст называецца «Красаўцы. Вайна з народам у жніўні 2020-га». Ён расказвае аб пратэстах пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі з перспектывы сілавікоў. Не толькі пра іх падрыхтоўку і сам гвалт, але пра іхныя страхі і слабасці. Пра тое, як усё выглядала знутры. Пасля гвалту першых трох паслявыбарных дзён і выгнання з краіны Святланы Ціханоўскай настае перадышка. У дзень 12 жніўня 200 беларусак выйшлі ў белым адзенні з кветкамі ў руках да Камароўскага рынку ў Менску і сталі ў ланцуг. Мы патрабуем правільнага падліку галасоў, кажуць удзельніцы акцыі. Іх вітаюць сігналамі машыны, якія едуць міма. Да іх пачалі далучацца жанчыны з іншых гарадоў. Іх ніхто не разганяе. Адна з ініцыятарак гэтай акцыі на Камароўцы успамінае, як гэта было.
Возможно, и правда есть какой-то коллективный разум, а возможно, просто женщины Беларуси настолько крутые, уникальные, умные, талантливые, что как ко всем гениям к ним единовременно приходят одинаковые идеи. Так практически в одно и то же время в нескольких городах начались мирные акции протеста среди женщин. Они все вышли в белых одеждах, они все вышли с плакатами, с юмором, с добром, с миром. Силовики работают по методичке, и у них есть возможность реагировать на любую силу, кроме силы любви. Они просто... сила любви их парализует. Это очень забавно за этим наблюдать, как женщины стали самым сильным оружием среди вообще всех возможных инструментов. Сила мирного протеста в том, что она выводит на улицы тех, кто был аполитичен и очень боялся долгое время.
Чаму жаночыя акцыі не разганялі, як пратэсты папярэдніх дзён? Што змянілася ў тактыцы ўладаў? Сваю версію прадстаўляе былы сілавік Александр Азараў, які цяпер узначальвае байпол.
Дело в том, что после жесткого разгона в первый день людей вышло еще больше от возмущения, каким образом разгоняли предыдущих. А там избивали детей, и вышли их родители, да, знакомые. И поэтому они увидели, что чем больше они бьют, тем больше людей выходит. И, видимо, приняли решение на либерализацию. То есть они выпустили задержанных с Окрестина. Как-то, чтобы, возможно, успокоить народ и все, чтобы они подумали, ну, все, хватит. Но им этого не удалось.
Пасля таго, як жаночыя акцыі адбыліся мірна і ніхто іх не разагнаў, на пратэсты пачало выходзіць усё больш людзей. І некі час сілавікі даюць гэтым акцыям адбывацца і ўстрымліваюцца ад гвалту.
Просто такой ход. Я знаю, что даже когда разгоняли акции протеста в том же Губопике, к примеру, шла колонна и сразу шла команда по радиостанциям по всему городу. Так, все, там разгоняем их, там задерживаем, перекрываем. Но когда увидели, что колонна становилась слишком большой, сразу поступала команда «Отбой, не трогать эту колонну, потому что она слишком большая». Милиция действует по планам, те планы они пишут, они... в принципе, одинаковые на каждой акции протеста. Ну, вы видели, что акции протеста, если они были большие, то их не трогали, пока они не начинают расходиться. А когда расходятся, тогда уже задерживают одиночных людей, которые не могут оказать сопротивление соответствующим.
12 жнивня больше за 200 медиков вышли в Менску на акцию «Медики с народом». Яны пратэставалі супраць гвалту міліцыі і супраць выкарыстання машын хуткай дапамогі для дастаўкі супрацоўнікаў міліцыі на месцы пратэсту.
Очень серьезные поступают ранения. Вот, применяется спецтехника, с которой вообще врачи раньше знакомы не были.
Это не протест, это акция за мир, за то, чтобы дали возможность медикам помогать раненым, чтобы не было такого, что в скорых катается ОМОН.
Отчаянный шаг государства доставляет своих военнослужащих на места протестов на скорых помощи. Это просто отвратительный шаг. Просто лицемерный какой-то и бесчестный максимально.
Я врач, мне 75 год, а я працую. Врач-патологоанатом, до речи. Ну что ж, я не могу глядеть на это безумие. Тому и пришел, и буду приходить, поколь не убьют.
Узрушанымі і шакаванымі ад убачанага былі не толькі медыкі, але і самі сілавікі, некаторыя. Следчы Андрэй Астаповіч асабіста выязджаў на месцы падзеяў і ўсё бачыў на ўласныя вочы.
В субботу я заступил на суточное дежурство, я по всему району партизанскому выбываю как следователь на любое место происшествия. Насколько я помню, я приехал на первое, где машина была разбита, по-моему, Audi белая или Mercedes, и... в ней были выбиты стекла на капоте. Почему белое? На капоте кровь. Я потом приезжают родители на штрафстоянку. Говорят, на штрафстоянку привезли машину с разбитыми стеклами, но с целыми колесами. Я осматриваю, все колеса спущены, в них видно по несколько ножевых проколов. Они говорят, проколов не было вчера на штрафстоянке. То есть уже на арестованную машину пришли и прокололи на штрафстоянке колеса. Помогите, разберитесь. Я узнаю, что у них сын в больнице там со сломанной ногой или рукой. Приезжает представитель ОМОНа с Главного управления внутренних дел по городу Минску. Говорит, я от генерала такого-то, и мне поручено решить вопрос с потерпевшими. Ну и они начинают, не пишите заявление, мы там восстановим колеса и стекла даже восстановим за свой счет, так далее, так далее. Это было первое. Второе было с сорвавшимся, которым дубинку в рот сунули, молодым парнем, у которого мать потом впоследствии там погибла. От нервного срыва или что-то такое, это многодетное. И который повторял, что меня заставляли петь гимн ОМОНа. Ну, то есть надо было ездить, опрашивать его в больницу. Он там в шоковом состоянии. Это вообще разбивает сильно. То ли что-то еще было, то ли этого хватило, я не помню. Я пришел уже после вызова, как вернулся с последнего. Там часов 7 вечера снял пистолет, положил в обойму и сказал, все, я ни на один выезд не поеду. Но благо, больше не было их. Ну и все, я снял этот и начал писать рапорт, и все со злости там писал это, всю ночь рапорт. Потом отключение сети в 2 часа ночи общее, и рапорт не сохранился, я потом его писал заново до 6 утра. Написал, сменился, оставил пистолет, все положил на рабочем столе в своем уже кабинете, и все.
І ў сілавікоў рыторыка пачала нечакана змяняцца. Пасля загадаў біць усё, што рухаецца, і наводзіць паўсюдны страх, яны пачалі хвалявацца, што кагосьці маглі пабіць без прычыны. Вось эпізод размовы сілавікоў пра відэа, дзе паказанае збіццё чалавека. Мусім папярэдзіць слухачоў, што ўсе размовы сілавікоў мы пакідаем без абавязковага ў іншых сітуацыях цэнзурнага ўмяшання. Мова, якую размаўляюць тыя, хто нібыта ахоўвае закон і парадак, вельмі істотна іх характарызуе, магчыма, і тлумачыць шмат што ў іхных дзеяннях, паказвае
их сапраўдны твар.
А вы разобрались в видео, там есть какие-то наши косяки или нет? Кого-то избили, блядь, что-то это, ну, подтверждается, не подтверждается, либо это вырвано из контекста, это реальный человек, которого задерживали или что?
Размовляюць Віталь Казлоў, першы намеснік начальніка управлення ўнутраных справаў Менаблвыканкама і супрацоўнік Міністэрства ўнутраных справаў, чыя асоба пакуль не высветленая.
Задерживали реальный человек, который задержан, только они не сняли этот момент, откуда его гнали, только кусок, который его лупили, и все.
А его лупили?
Ну, когда вот это по этому видео.
А что он делал, блядь? За что его задержали?
А его гнали с этого, с площади там догоняли.
А он что на площади сделал, чтобы его гнать?
Ну, всех тогда ж под замес подпускали.
Блядь, ну ты так не пиздани нахуй, что всех...
Не-не.
Ну, он что-то должен был сделать, блядь, если к нему уже специальные средства применяли. Он установлено
это лицо? Не, не установлено. В том-то и дело. И генерал сказал не устанавливать.
Наступныя дні па ўсёй краіне адбываюцца акцыі супраць гвалту. Удзельнікаў ніхто не чапае. Па цэнтры Менску праходзіць калёна рабочых МТЗ і іншых заводаў. Без дазволу, без міліцыі, без гвалту. Як выявілася, 12 жніўня сілавікам загадалі спыніць гвалт. Сярод іх саміх пачаліся сумневы ў слушнасці ранейшай тактыкі. Начальнік управлення па наркаканконтролі і супрацьдзеянні гандлю людзьмі, гусмен гарвыканкама палконік міліцыі Александр Сазонаў размаўляе са сваімі падначаленымі.
Беларус, вот смотрите по этим всем акциям, они радостны, как на 1 мая, блядь, с флажочками, блядь, шариками, одеты, губки красненькие накрашены, в белых платьях. Это что, блядь, вот эти, как говорили, там наркоманы там и вот этот отброски на шок? Нет, это те люди, которые, я знаю просто таких людей, простых даже своего дома милиционеров, которые вышли против насилия.
Да. Просто понимаете, неправильно я считаю, вот, что будет сделано то, что стали пиздить людей и до
абсолютно.
Значит, полковник Некрасов не умеет работать. Мы всю жизнь брали алмаз. Вот они умеют работать. А ОМОН только подойти, вгибать спину с ноги и поржать. Все.
После 12 числа, как было сказано, когда перестали там всех бить и крушить, да, после 12 числа, когда прекратили применять силу, перешли немного в другую тактику. Таким образом поступили. И с 12 числа пошла команда насилие не применять вообще. Милиционеры будут пиздить. Пока не убьют. Ну, убить нельзя, не допустить. Но потом только применять силу. Вот сейчас пошла такая установка.
Товарищ полковник, секунду. Их больше. Их больше, а не государство. Их больше.
У 2020 годзе у Беларусі ўзнікла сітуацыя, з якой да таго часу сілавікі не сутыкаліся. Адгэтуль разгубленасць у іх рашэннях і дзеяннях. Усё выпрацоўвалася на хаду. Рэакцыі былі спонтанные.
Видя всю предвыборную кампанию, все, что как происходило, и что они сами привели к этим массовым мероприятиям, к недовольству людей, как они привели, ничего там продуманного нигде не было.
Былы следчы Андрей Остапович.
Без какого-то либо плана, может быть, кто-то думал это, какая-то часть думала, что все, хана, по-моему, пора сдаваться. Кто-то действительно считал, что или подсказали им, что надо снять этот конфликт, немного поумерить пыл. Кто-то просто увидел женщин и думает, как их бить, этих женщин, или еще что-то. Сомневаюсь, что там был прям гениальный какой-то план, они действовали вот по факту того, что есть. Потому что они постоянно сталкивались все с новыми вызовами. И все это предусмотреть, спланировать невозможно. Да я думаю, что они готовились, ну, к выборам. Они думали, может, будет как в 2010-м. Я думаю, скорее что-то в таком плане. Но я уверен на 100%, что они не ожидали, что произойдет такой ажиотаж. То есть они, видимо, действовали так же, как в 2010-м. За ночь мы сейчас всех отлупим, все разбегутся и больше никто не выйдет. Они не ожидали, что начнется в понедельник, вторник, среда, что люди будут выходить все больше и больше, что начнется не только в Минске, а начнется по всем городам. Этого они точно не ожидали. Они все силы стянули в Минск, а в других городах у них там непонятно, что происходило.
У неделю 16 жнивня на площади Незалежности у першиню после выборов з'являється сам Лукашенко. Там он организовал митинг у свою подтримку.
Я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили, хотя не без этого. Говорят, проявили не то жесткость, не то жестокость на улице. Так что, вы ее породили, эту жестокость? Я ее породил, власть, она нам не нужна была. Надо было остановить их. Если бы не остановили, вас бы здесь не было.
На мітингу присутнічали некалькі десятков тысяч чоловік, яких звозили автобусами з усієї країни. Але нават гэта не застрахавала ад збояў. Супраць сістэмы выступіў нават прыхільнік Лукашэнкі, былы афганец і трэнер адзінаборстваў Яўген Дабратворскі.
Главная праблема, главный позор – это тем, кто подсчитывал голоса таким образом. Полизнул задницу. Этого делать было нельзя. Даже если Лукашенко выиграл, это не 80%. Нельзя было плевать в лицо белорусскому народу. И эти же полиции, которые пристроились, они сделали это против Лукашенко. Это люди, которые его предали. Те, которые подсчитывали эти левые голоса. Это люди, которые его подставили.
Это была спроба зладить свой антимайдан. Показать, что так само шмат людей.
Лічыць былы супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта Анатоль Котаў.
Лічбы, якія там у праекце, колькі там людзей павінна было сабрацца, там таксама лічылі, што будзе за 100 тысячаў, але такой колькасці не было, пры тым, што гэта была цэлая лагістычная аперацыя, людзей прывозілі. Ну, канешне, там нехта прыйшоў і сам, але вялікая колькасць аўтобусаў з кожнай вобласці Беларусі арганізавана, прыехалі, прывезлі і сашлі. І ўсё роўна не было на гэтых прыхільнікаў Лукашэнкі так шмат, як сабралося людзей на стэлі ў той самы дзень праз фактычна гадзіну.
Таких масовых акций, как 16 жнивня, Беларусь не бачила за всю свою историю. Людская рака, сотни тысяч человек, заполняя улицы и проспекты Менску. Над усім гэтым лунають тысячи бел-червоно-белых стягов, якія стали символом протесту. Панує эуфория. Адвагі людзям надало тое, што абсалютна ніхто іх не чапаў.
Гэта была прадуманая тактыка, і вось нават тое, што зараз публікуюць тыя самыя кіберпартызаны з лівай размоў, яны паказваюць, што на некалькі дзён, фактычна на тыдзень, вырашылі сітуацыю адпусціць, каб прынамсі злосць з людзей выйшла, каб яны не пачалі сапраўды сур'ёзныя сутычкі з міліцыяй і іншымі сілавікамі. Але гэта адсутнасць, так бы мовіць, сілавікоў, яна выклікала тое, што на першы там суботні нядзельны марш выйшла рэкордная колькасць асобаў.
Пратэст з удзелам сотняў тысяч людзей быў выключна мірным. Сілавікі назіраюць за падзеямі і не ўмешваюцца ў іх.
Я такое першы раз, во-первых, увідзел.
Былы следчы Андрэй Астаповіч быў адным з удзельнікаў гістарычнага маршу.
Были коллеги, с которыми я говорил, ты потерял, я не знаю, ты такого исторического момента никогда не застанешь, ты потерял такое, что ты это не увидишь, не прочувствуешь. Было такое, и были коллеги, которых я там встретил вместе с собой, которые меня узнали, сами подходили, сами здоровались, и тихарей мы заметили. Вот мы коллегами сидели, но мы тихарей заметили, видели, которые там стояли там, и так далее. И был огромный соблазн крикнуть «Тихари, мочи их!» Там так хотелось это крикнуть, три стояло, чтобы их там месили, но я еще на тот момент все-таки типа сотрудником являлся, нельзя было.
Па удзельнікаў акцыі няма яснага пляну. Што будзе далей? Ніхто не ведае, куды ісці і што рабіць. Сілавікі за ўсім назіраюць збоку і не робяць ніякіх дзеянняў.
Міліцыя не магла справіцца, потому што против такой масы уже реально фізічных сіл не хватало.
Кажа, былы начальнік валадаркі Олег Алкаяў.
Оружие применять нельзя, а масса свое дело сделает. И тогда конфликт перешел бы уже в стадию в активную такую. И вот эта неделя, да, такая, она была ступором для власти. Потихонечку, а не потихонечку начали, не сразу начали агрессию. Там были случаи, когда вообще милиции не было на улице. Вот и когда почувствовали, ну, интуитивно, понятно, в толпе было много осведомителей всяких, настроение толпы передавали, что когда поняли, что никто никого никуда не призывает, там никакого свержения не будет, сносить там заборы, сносить ограждения, захватывать дворцы, ну, как вот, допустим, в Алмате было, никто же ничего не сделал. Правда, подходили на Володарку, что-то там окружили, там ее потребовали, ну, захватить Володарку дело непростое, там очень много оружия, и там осаду могут, как Брестская крепость, могут там неделями держать. Поэтому ну, постояли и ушли, но никто им двери не открыл.
Протягивая тему, былый следчий Андрей Остапович.
Я думаю, проработали стратегию, потому что они видели. Каждый день избивая, особенно когда вечером отлавливают понедельника, во вторник выходит еще больше. Во вторник пытаются по дворам бегать. Мне очень понравилась тактика. Там даже на нехта озвученная. Собираемся у себя во дворах. Силы распределены. Не надо там на немигу всех созвал. Допустим, половину личного состава созвал на немигу. Они за ночь поработали, расстреляли в одну толпучку эти боеприпасы. Меньше расходуются. Бегать не надо ни за кем. Покалеченных увезли. На следующий день собрал. Ну, рано или поздно закончится. А вот по районам это надо распределить. Уже полсостава ты не задействуешь. Задействуешь весь личный состав. Поражающая мощь, она, боеприпасы расходуются, они разлетаются, много мимо идет. Бензин по всему городу, приедь с Пушкинской, потом на Каменку, потом там на Серебрянку и так далее, этим автобусом поезди, покатайся. Бензина много тратится. Ну а самое основное, к среде я лично видел, что они уже за собой, выбегая с автобусов, это вот когда подстрелили друга моего знакомого в ногу, то у них эти щиты уже болтались по земле, волотились, потому что одна и та же смена третьи сутки подряд. Это первый фактор, они не могли уже физически выдерживать такие нагрузки столько дней подряд, а второе, что наоборот валом все больше людей выходило. И они понимали, что надо что-то делать, чтобы людей выходило меньше. Дать выгулиться, люди сами по себе точно так же устанут. И что произошло по факту? Разошлись, там палатки никто не разбивал, на площади никто не оставался. Посмотрели на это, и потом потихоньку самых активных, что они на видео, скажем так, всех записывали, вычисляли, самых активных в чатах вычисляли, и тихонько днем ездили в будние дни, потихоньку активистов задерживали, это все транслировалось постоянно в телеграм-каналах, запугивание, остальные начали задумываться, кому есть что терять, кто-то начал уезжать, кто понял, что сильно накосячил, хотя я это так не назвал, кто сильно выступал, и, конечно же, это постепенно сошло на нет.
Под вечер люди разыходятся по домах, а завтра Лукашенко поспробуе перехапіць ініцыятыву. Але пра гэта ў наступнай частцы нашага падкасту.
У падкасці выкарыстаныя запісы тэлефонных размоваў міліцэйскага начальства, якія рабілі спецслужбы Беларусі. Гэтыя файлы з'явіліся ў сеціве дзякуючы групоўцы «Кіберпартызаны» і ініцыятыве «Байпол». Эксперты пацвердзілі сапраўднасць гэтых аўдыёзапісаў. Над падкастам працавалі Дмітрий Гурневіч, Ганна Соус, Сергей Шупа, Дмітер Валошкін, консультант Глен Кейтс.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановное господарство. Каталонский атляс 1375 года – это иллюстрованный атляс свету, авторство ведомых картографов и книжных иллюминаторов – это значит майстров упрыгоживать книги, батьки и сына Абрагама и Ефуды Крескесов, которые жили на выспе Майорка. Атлес Катала укладены для подарунку французскому монарху Каролю VI. Теперь заховывается у Национальной библиотеки Франции. Мова атлесу – каталянская. 6 аркушов пергаменту на драўляных панелях, складзеныя ў гармонік, па-мастацку ілюстраваныя, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Атляс, масток ад ранейшых алегарычных і часта фантастычных «Маппе мунді», па-лацінску «Мапаў свету», да геаграфічна дакладных парталянаў, «Мапаў узбярэжжаў» і «Партовых гарадоў», вельмі патрэбных капітанам. Вядома, чым далей ад роднага аўтарам міжземнага мора, чым глыбей у кантынентальныя лясы ці стэпы, тым больш прыблізнасці і домыслаў. Затое ёсць, дзе разгарнуцца фантазіі гістарычных рамантыкаў, у тым ліку беларускіх. У той самы час, што і «Атляс», выйшла на іспанскай мове кніга ведаў пра ўсе каралеўствы і землі і ўладанні, што ёсць у свеце. У «Атлясе» на беразе Балтыйскага мора пазначаны горад Літэфама Пагана, Літва Паганская. У кнізе ведаў таксама ёсць гэтая назва, але там гэта краіна. Думаю, што Літэфама – вынік памылкі перапісвання, была Літэфанія. Спалучэнне «Н-І» – «Ні» часта блыталі з «М». Чаму паганская? Бо балцкая частка насельніцтва Вялікага княства была пахрышчаная толькі ў 1387 годзе. Будучы юдэямі, крэскесы, відавочна, не ўкладалі становчай ці адмоўнай ацэнкі ў гэтае азначэнне. Але галоўнае пытанне выклікае выпісаная капітальнымі літарамі назва краіны на паўднёвы ўсход ад Балтыйскага ўзбярэжжа і таго ўяўнага гораду Літэфама ці то Літэфанія. Гэта Еўропа. Абшар – Европы атачаюць знаёмыя краіны. На захадзе ляжыць Польшча, да якой у той гістарычны момант належаў Леон, відаць, ад Львоў. Правда, у львоўскія гарады, паводле кнігі ведаў, уваходзіў і Тураў. На паўднёвы ўсход ляжыць краіна Россія з агламерацыяй 7 гарадоў, над купаламі храмаў якіх, падобных, дарэчы, да мячэтаў, няма крыжоў. Значыць, там так званыя схізматыкі, хрысціяне, але не тыя. Ніжэй па Дняпры горад Хіва, відавочна Кіеў. Ці пад Россія маюцца на ўвазе так званыя рускія княствы Беларусі і Ўкраіны, невядома. Але на ўсход ад іх, за Дняпром, ляжыць Куманія, гэта палавецкая зямля, Кыпчакі, пад сцягамі Залатой Арды. Вялікая рака на поўначы, што ўпадае ў Балтыйскае мора каля Рыгі, гэта, вядома, Дзвіна. У кожным разе словам «Еўропа» на мапе 1375 году пазначаецца цяперашняя Беларусь або яе вялікая частка. Першымі пачалі ўжываць слова «Еўропа» як тапонім старажытныя грэкі, для якіх яна была часткаю міжземнаморскага басейну і трохчасткавага свету разам з Азіяй і Афрыкай. Спачатку гэтае слова не мела цывілізацыйнага значэння. Еўропа – гэта тое, што на захад ад Эгейскага, Чорнага і Азовскага мораў. Значыць, Крым у Еўропе, атаманская паўвыспа – у Азіі. Для грэкаў Еўропа і Азія былі падзеленыя вадой. Таму яны шукалі паўночнага працягу воднай мяжы. Гэта аказалася рака Дон, Танайс па-грэцку. Паступова, разам з пазнаннем новых абшараў, яны знаходзілі ўмоўную водную мяжу Дон-Волга, іншыя спалучэнні лініяў рэк. Нашыя ж продкі слова «Еўропа» уведалі таксама, але пазней. Яно і прыметнік «еўропскі» ўжывалася ў гістарычна-геаграфічных перакладных трактатах.
Татаровія зараз обе сарматы, і азійскую, і еўропскую срога скаралі.
Гэта Мацей Стрыйкоўскі, кройніка славянаў, пачатак 17-га стагоддзя. Тут еўропская сарматыя – гэта рэч паспалітая. Зразумела, на ўсходзе Еўропы фізычна-геаграфічнай мяжы з Азіяй няма. Паступова паняцце Еўропы набывала цывілізацыйна-культурны сэнс. Яшчэ ў 8 стагоддзі, калі аб'яднаныя войскі хрысціянскага захаду пачалі выціскаць арабаў з Галіі ды Пірэнеяў, талецкі біскуп Ізыдар назваў іх «Еўропенсес» – «еўрапейцы». Што ж можа абазначаць тапонім «Еўропа» ў атласе? Краіну? У кнізе ведаў згадваецца краіна Еўропа, але ў Скандынавіі. Можа, гэта нямецка-крыжацкі фарпост у Лівоніі? Але паганская Літэфама і крыжацкая Рыга пазначаныя ў атласе аднолькавымі значкамі. Тады, магчыма, слова «Еўропа» – пазначэнне еўрапейскай мяжы. Адпаведна старадаўняй грэцкай завядзёнцы – парацэ. У гэтым выпадку па дзвіне, а далей на поўдзень па Доне, на ўсход ад якога Азія. Усходняя мяжа Еўропы на іншых старадаўніх еўрапейскіх мапах ішла і па дзвіне Доне, і па Двіне, той, што ўпадае ў Белае мора. Расія з іміджавых меркаванняў была зацікаўленая ў перасоўванні ўяўнай еўрапейскай мяжы далей на ўсход. Урэшце, толькі ў 18 стагоддзі Васіль Тацішчаў прапанаваў такую цалкам умоўную мяжою Уральскія горы. Але ўсе варыянты правядзення ўсходняй картаграфічнай мяжы Еўропы пакідалі Беларусь, прынамсі яе большую частку, на заходнім баку. А дзякуючы каталянскаму атласу, мы ведаем, што тэрыторыя ВКЛ і Беларусі, вачыма геаграфічна далёкіх ад нас міжземнаморскіх еўрапейцаў 14-го стагоддзя, гэта Еўропа. Мы ўжо разважалі пра нечаканыя для беларусаў тапанімічныя знаходкі ў каталёнскім атласе 1375 году. Нагадаю, гэта ілюстраваны атлас свету, аўтарства картографаў і кніжных ілюмінатараў, то бок майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскесаў, якія жылі на выспе Майорка і, адпаведна, належалі да славутай майорскай картаграфічнай школы. Атлас Катала – укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Атлас з 6 аркушаў пергаменту на драўляных панелях, ілюстраваны, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Поўдзень зверху. Гэты картаграфічны твор блізкі да геаграфічна-дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Сапраўды, ў атласе узбярэжжы паказаныя даволі дэталёва і, відаць, адпаведная эпосе дакладна. Тагачасныя картографы міждзяржаўных межаў не паказвалі, а палітычная прыналежнасць зямлі ці гораду тут пазначаецца сцягам ці гербам. І вось на еўрапейскай старонцы атласу, той, дзе і Беларусь, над Крымам, на фоне Чорнага мора, лунае вялікі бел-чырвона-белы сцяг, выкананы на срэбры чырвонаю эмаллю. Адкуль ён над пераважна крымска-татарскім, а да таго грэцкім і готскім Крымам? Няўжо яго там паставілі нашыя чумакі, што хадзілі ў Крым па соль, ды там і засталіся? Але ж іхныя валы...
З Криму едуть стрілика, ай-ай-ай-ай. З Криму едуть стрілика, ай-ай-ай. Подежи не карку, подежа, ай-ай-ай-ай.
З Криму едуть стрілика, под шинкарку под'їжджають. Значить, вернулися таки у Беларусь. Древка стягу, уваткнутая у кримскую землю, ля городу Кафа, Феодосія. З 13 па 15 стагоддзя Кафа, як і шэраг іншых гандлёвых паселішчаў на крымскім узбярэжжы, належала Генуэзскай рэспубліцы, прычым Кафа была акурат сталіцаю Газарыі, шматлікіх валоданняў Генуі на Чорным моры, у тым ліку цяперашніх Балаклавы і Сочы. Часткова Генуя адваявала пасля бізантыйскую спадчыну канкурэнта – Венецыі. Кафу перадаў Генуі ў валоданне Мангухан, намеснік Залатой Арды ў Крыме. Ханы давалі калоніям поўнае самакіраванне, хаця канфлікты бывалі. Насельніцтва добра ўмацаваных і багатых генуэзскіх калоніяў было поліэтнічнае і талерантнае. Генуэзскія місіянеры пашыралі тут хрысціянства. Апякун Генуі – святы Юры, Сан-Джорджо, Сан-Зорзо па-генуэзску. Срэбны рыцар на чырвоным шчыце – генуэзскі герб. Адпаведна сцяг Генуі, як і належыць, і як яго выявілі крэскісы, чырвоны крыж святога Юр'я на белым палатне. Такі сцяг поруч з чырвона-залатым бізантыйскім у ватлясе відаць над Канстантынополем, які дажываў апошнія дзесяцігоддзі перад турэцкім нашэсцем. Картограф так абазначыў генуэзскую калонію Галата над затокай Залаты Рог. Рэха назвы Галата у назве стамбульскай футбольнай каманды Галата-Сарай. А бел-чырвона-белы трохпалосны над Феадосіяй – варыянт святаюраўскага. Вось такая даўняя агульнаеўрапейская традыцыя, аказваецца спрадвеку, прынамсі з 14-га стагоддзя, вядомая і нашаму рэгіёну, да якога належалі і Беларусь, і Крым. Прышлыя здалёк генуэзцы часткова сплылі, а часткова асіміляваліся, а крымска-татарская дзяржава не раз бывала саюзнікам вялікага княства ў тагачасных геапалітычных перыпетыях. Сімпатыю да такога Крыму беларусы мелі заўсёды, вось хоць бы купала, у звароце да мястэчка Гаспры.
Гаспра, мілы мой прыпынак, я ўжо скончыў свой спачынак, і цябе я пакідаю, да свайго імкнуся краю. Будь прыветна, будь здарова, як татарка чарнаброва, жыві доўга, як айпэтры, хоць і веюць буйны ветры.
Айпэтры – гара. Гэта 1923 год, але і ў 14-м стагоддзі Крым належаў да кола адначасова міжземнаморскай і цэнтральнаеўрапейскай цывілізацыяў, пра што сведчыць бел-чырвона-белы сцяг над ім у каталёнскім атласе. З вамі быў Вінцук Вячорка.